Assalomu alaykum, qadrdonlar. Oila bor joyda shodlik, xursandchilik bilan birga tashvish va qiyinchiliklar bor. Agar hayotimiz faqat o'yin-kulgu va xursandchilikdan iborat bo'lganida, u o'ta zerikarli va ma'nosiz bo'lib qolgan bo'lardi. Ammo Xudoga shukurki, hayotimizdagi tinchlikni, xursandchilikni qadriga yetishimizga yordam beradigan tashvishli va muammoli kunlar bor. Insonni shod-xurramli kunlar emas, aynan qiyinchilikka to'la bo'lgan kunlar o'zgartiradi. Bu kunlar har bir kishiga nimadir o'rgatadi. Bu haqiqat ayniqsa Xudo farzandlari uchun juda to'g'ri keladi. Kalomda shunday yozilgan: "Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi."
Tilladek xudojoylikni yuzaga chiqaradigan narsa bu azoblar olovidir degan ekan Madam Guyon. Tilla haddan tashqari yuqori haroratda tozalanganidek, Xudo farzandlari hayotida bo'ladigan qiyinchiliklar va tashvishlar ham ulardagi ortiqcha va ularning sifatiga yomon ta'sir qiladigan narsalarni chiqarib tashlaydi. Imonli hayotidagi har bir muammo ortida qandaydir maqsad yotadi. Xudovand har bir holatni bizni o'ziga o'xshash qilib yaratish uchun ishlatadi. U bizning kalom o'qishimiz orqali emas, aynan hayotimizga keladigan tashvishlar orqali bizni o'zgartiradi. Iso Masih bu dunyoda muammolar va tashvishlar bo'lishi haqida aytgan edi. Azoblarning og'riqlaridan hech kim mustasno emas. Hayotning o'zi ko'p qismli muammolardan iborat. Har safar birini hal qilsang, boshqasi kutib turadi.
Ularning hammasi ham katta emas. Biroq hammasi Xudovonning sizni o'zgartirish rejasida muhim rol o'ynaydi. Havoriy Butrus shunday degan edi: "Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Xudovand muammolarni sizni o'ziga yaqinlashtirish uchun ishlatadi. Qachon Xudovand bilan chin qalbdan yaqin bo'lamiz, qachonki hal qila olmaydigan muammoni boshimizdan kechirayotganimizda yoki bo'lmasa kuchimizdan ortiq qiyinchiliklarga duchor bo'lgandek his qilganimizda qalbimiz parchalangan, o'zimizni tashlab ketilgandek his qilganimizda, olg'a yurish uchun hech qanday yo'l qurmaganimizda va og'riq haddan oshib ketganida Xudovandga yuz buramiz. Aynan qiyinchilik paytida chin dildan Xudoga yaqin bo'lib ibodat qilishni o'rganamiz.
Qalbimiz og'riqdan azob chekayotganida soxta ibodatlarga hojat qolmaydi. Hayotimizda hamma narsa silliq ketayotganida Xudovand haqida chiroyli so'zlar aytishimiz mumkin. Unga taqlid qilishimiz va hatto chiroyli ibodat qilishimiz ham mumkin. Ammo faqat haqiqatdan azob chekkanimizdagina uni bilamiz. Boshqa hech qanday yo'l bilan emas. Aynan azoblar ichida Xudo haqida o'rganamiz. Yusuf payg'ambar hayoti yodingizdami? Xudovand uni qamoqqa tashlanishdan olib qolishi mumkin edi. Yo bo'lmasa, Doniyor payg'ambarni oling. Xudovand uni ham sherlar orasiga tashlanishdan saqlashi mumkin edi, ammo u unday qilmadi. U o'sha muammolarning sodir bo'lishiga yo'l qo'yib berdi. www.najot.com saytimiz hayotingiz uchun mazmunli ma'lumotlarni beradi.